สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stop Overthinking How to Calm Your Mind Shift Negative Patterns and Think with Clarity โดย Olivia Telford เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองด้านสุขภาวะทางใจที่มุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับการคิดมากอย่างเป็นระบบแกนของหนังสืออยู่ที่การมองการคิดวนไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่เป็นนิสัยทางความคิดที่สังเกตได้ฝึกได้และค่อยๆเปลี่ยนได้หนังสือเสนอแนวทางที่ผสมผสานการเจริญสติการหายใจการทำสมาธิการบันทึกความคิดการท้าทายความคิดลบการเคลื่อนไหวร่างกายและการพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การทำให้จิตใจว่างเปล่าแต่คือการลดอำนาจของความคิดซ้ำที่ทำให้เครียดลังเลหรือหมดพลังภาพรวมหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือใช้งานได้จริงๆทั้งสำหรับการสงบใจเฉพาะหน้าและการสร้างนิสัยระยะยาวเพื่อคิดอย่างชัดเจนขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองการคิดมากเป็นวงจรนิสัยไม่ใช่ตัวตนของผู้อ่านประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแยกตัวตนของผู้อ่านออกจากภาวะคิดมากการคิดวนมักเกิดจากความพยายามควบคุมความไม่แน่นอนหาคำตอบที่สมบูรณ์หรือป้องกันความผิดพลาดล่วงหน้าความคิดลักษณะนี้เกิดซ้ำมันกลายเป็นวงจรที่ดูเหมือนการแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วทำให้พลังงานลดลงและการตัดสินใจช้าลงหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านเริ่มจากการสังเกตและตั้งชื่อรูปแบบความคิดเช่นการคาดการสิ่งเลวร้ายการทบทวนอดีตซ้ำหรือการกลัวตัดสินใจผิดการตั้งชื่อช่วยสร้างระยะห่างทางใจเพราะผู้อ่านไม่ต้องเชื่อทุกความคิดทันทีจุดนี้สำคัญเชิงปฏิบัติเพราะการแก้การคิดมากไม่เริ่มจากการบังคับตัวเองให้หยุดคิดแต่เริ่มจากการเห็นว่าความคิดกำลังทำงานอย่างไรเมื่อเห็นกลไกชัดขึ้นผู้อ่านจึงมีโอกาสเลือกตอบสนองใหม่แทนที่จะถูกดึงกลับเข้าไปในรูปเดิมโดยอัตโนมัติประเด็น2สติการหายใจและการ grounding เป็นเครื่องมือหยุดแรงเหวี่ยงของความคิดหนังสือให้ความสำคัญกับเทคนิคที่พาผู้อ่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะการคิดมากมักพาความสนใจออกไปยังอดีตที่แก้ไม่ได้หรืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นการหายใจลึกการทำสมาธิสั้นๆและการสังเกตความรู้สึกของร่างกายทำหน้าที่เหมือนจุดยึดที่ลดความเร็วของความคิดอุตุผลที่วิธีเหล่านี้มีประโยชน์คือมันไม่โต้เถียงกับเนื้อหาของความกังวลโดยตรงแต่ลดระดับความตื่นตัวที่ทำให้ความกังวลขยายตัวการ grounding ผ่านประสาทสัมผัสเช่นการรับรู้เท้าที่แตะพื้นเสียงรอบตัวหรือจังหวะลมหายใจช่วยดึงสมองออกจากการวิเคราะห์ซ้ำหนังสือไม่ได้เสนอให้สติเป็นการหนีปัญหาแต่เป็นขั้นตอนก่อนการคิดอย่างมีคุณภาพเมื่อร่างกายสงบลงผู้อ่านมักแยกได้ดีขึ้นว่าเรื่องใดต้องลงมือแก้เรื่องใดเป็นเพียงความกลัวที่กำลังขยายภาพเกินจริงประเด็น3การปรับกรอบความคิดลบช่วยเปลี่ยนจากการครุ่นคิดเป็นการประเมินอย่างมีเหตุผลแนวทางหนึ่งที่หนังสือใช้คือการท้าทายความคิดลบในลักษณะใกล้เคียงเทคนิคทางความคิดและพฤติกรรมการคิดมากมักไม่ได้เกิดจากข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตีความที่เข้มงวดเช่นต้องไม่ผิดพลาดคนอื่นต้องไม่ผิดหวังหรือถ้าสิ่งหนึ่งล้มเหลวทุกอย่างจะพังหนังสือจึงชี้ให้ผู้อ่านตรวจสอบความคิดแทนการยอมรับมันโดยอัตโนมัติวิธีนี้รวมถึงการถามว่ามีหลักฐานสนับสนุนความคิดนี้แค่ไหนมีมุมมองอื่นที่เป็นไปได้หรือไม่และถ้าเพื่อนสนิทคิดแบบนี้เราจะตอบเขาอย่างไรจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ความชัดเจนเกิดจากการประเมินไม่ใช่จากการคิดซ้ำจนเหนื่อยอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สัญญาว่าการคิดลบจะหายไปทันทีประเด็นคือการสร้างนิสัยใหม่ให้ผู้อ่านสามารถจับความคิดที่บิดเบือนลดน้ำหนักของมันและเลือกคำอธิบายที่สมดุลกว่าเดิมประเด็น4การเขียนบันทึกและกำหนดช่วงเวลากังวลเปลี่ยนความคิดกระจัดกระจายให้มีขอบเขตการบันทึกความคิดเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่หนังสือกล่าวถึงเพราะความคิดที่หมุนอยู่ในหัวมักดูใหญ่และเร่งด่วนกว่าความเป็นจริงเมื่อเขียนออกมาผู้อ่านสามารถเห็นประเด็นซ้ำแยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความและระบุสิ่งกระตุ้นที่ทำให้คิดวนได้ชัดขึ้นการเขียนจึงไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์แต่เป็นกระบวนการจัดระเบียบข้อมูลทางใจแนวคิดเรื่องการจัดพื้นที่ให้ความกังวลเช่นกำหนดเวลาสั้นๆสำหรับทบทวนปัญหาก็มีบทบาทคล้ายกันแทนที่จะปล่อยให้ความกังวลแทรกทั้งวันผู้อ่านเรียนรู้ที่จะวางขอบเขตให้มันวิธีนี้มีเหตุผลในเชิงพฤติกรรมเพราะสมองได้รับสัญญาณว่าเรื่องนี้จะถูกพิจารณาแต่ไม่จำเป็นต้องยึดพื้นที่ทั้งหมดของชีวิตประจำวันเมื่อรวมกับการเขียนคำถามหรือขั้นตอนถัดไปความคิดจึงเคลื่อนจากความคลุมเครือไปสู่การจัดการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นประเด็นสุดท้ายความเมตตาต่อตนเองและการลงมือทำลดภาวะวิเคราะห์จนเป็นอัมพาตหนังสือให้ความสำคัญกับน้ำเสียงภายในของผู้อ่านเพราะการคิดมาก ำนวนมากถูกเร่งด้วยการตำหนิตัวเองเมื่อคนคิดว่าตนเองอ่อนแอไม่ควรกังวลหรือต้องตัดสินใจให้ถูกเสมอความกดดันจะเพิ่มขึ้นและทำให้การคิดวนแข็งแรงกว่าเดิมการฝึกพูดกับตัวเองอย่างเมตตาไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยแต่หมายถึงการสร้างสภาพจิตใจที่ปลอดภัยพอจะมองปัญหาอย่างตรงไปตรงมาอีกด้านหนึ่งหนังสือเน้นการเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ไปสู่การกระทำเล็กๆการคิดมากมักทำให้คนรอความมั่นใจเต็มร้อยก่อนเริ่มแต่ความมั่นใจเกิดหลังจากได้ลองทำบางอย่างแล้วการเลือกขั้นตอนถัดไปที่เล็กและชัดเช่นโทรสอบถามเขียนแผนสั้นๆหรือทดลองตัดสินใจในเรื่องไม่ใหญ่ช่วยตัดวงจรการรอคำตอบสมบูรณ์จุดนี้ทำให้หนังสือเชื่อมระหว่างการดูแลอารมณ์กับพฤติกรรมจริงๆในชีวิตประจำวันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความคิดของตนเองทำงานหนักเกินไปโดยเฉพาะคนที่กังวลง่ายเป็น perfectionist ติดการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจหรือรู้สึกเหนื่อยจากการทบทวนเรื่องเดิมซ้ำๆประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้ชุดเครื่องมือหลายระดับตั้งแต่การหายใจและ grounding เพื่อสงบใจทันทีไปจนถึงการเขียนบันทึกการปรับกรอบความคิดการกำหนดช่วงเวลากังวลและการลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนประโยชน์เชิงความเข้าใจคือช่วยให้ผู้อ่านมองการคิดมากเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนได้ไม่ใช่ลักษณะถาวรของบุคลิกภาพเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองในกลุ่มเดียวกันจุดเด่นของ Stop Overthinking คือการวางแนวทางแบบผสมไม่พึ่งเทคนิคเดียวมากเกินไปหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการคิดบวกและไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำสมาธิแต่เชื่อมความสงบทางกายการตรวจสอบความคิดการจัดระเบียบด้วยการเขียนและการกระทำเล็กๆเข้าด้วยกันผู้ที่คาดหวังทฤษฎีใหม่มากอาจพบว่าแนวคิดหลายอย่างคุ้นเคยแต่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือชัดเจนและนำไปใช้ได้หนังสือมีคุณค่าในฐานะกรอบฝึกนิสัยทางใจอย่างเป็นระบบคุณต้องการสนับสนุนโอลิเวียเทลเฟิร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่